ada sosok laki-laki, mungkin dia waktu itu perawakannya SMA ya, umur-umur anak SMA.
Iya.
Dia hanya pakai lepis buntung, nggak pakai baju, berdiri di atas batu. Logika gue main, manusia hampir maghrib, kondisi angin terus gerimis, kabut, dia berdiri di atas batu nggak pakai baju, modar. Lu cari mampus namanya. Ternyata dugaan gue bener kan? Ini dari satu batu dia pindah ke batu lain dengan cepat. Tep! Udah ada di batu depan. Gue kaget loh. Pindah ke depan. Oh bener kan? Belis. Gue bilang kayak gitu. Si Neng. Gue tegur Neng. Dia diem tuh. Terus dia ngeliat ke titik yang sama gue lihat. Langsung dia megang gue mundur. Bro. Kang, kata dia gitu. Itu kita diem-dieman, gak lama gue denger suara gemuruh bro dari dalam tanah. Terus demi Allah lillahi ta'ala. Ini gue cerita gak main-main, demi Allah. Gue, aduh masya Allah, ngapain gue bawa nama Tuhan buat tenar doang. Najis ya. Kita bakal abadi ntar bukan di sini gitu. Di alam sana. Gitu. Demi Allah. Dengar suara tiba-tiba. Itu Merapi meletus bro, warnanya hitam pekat asapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Becok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang gak kenal dengan Gunung Merapi? Salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah ini memang memiliki keindahan yang cukup menawan. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih cerita legenda atau mistis di dalamnya, baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber sosok legend nih. Mungkin teman-teman semua udah pernah kenal nih siapa narasumber gue nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Kang Aryasena.
Selamat malam.
Apa kabar Kang? Thank you banget nih Kang. Sampai juga ke Bintaro Kang ya.
Iya,
walaupun tangan lagi
agak-agak nek.
Betul kenapa tuh Kang tangan Kang?
Awalnya terkilir waktu di Argopuro.
Iya.
Udah enakan kecelakaan di Brebes. Kumat lagi, terus udah sembuh kemarin nganter senior sama anak cucunya.
Kena lagi. Baru durut ya. Sebenarnya itu kemarin ya Kang ya schedule-nya ya. Karena emang kurang sehat akhirnya hari ini ya. Iya. Thank you banget nih Kang udah mau datang dan mau berbagi sebuah pengalaman. Ini di gunung mana nih Kang? Ya, kalau boleh tahu nih.
Di Merapi.
Di Merapi ya. Merapi ini Sumatera Kang.
Bukan, itu Merapi. Sorik.
Oh, Merapi ya.
Itu Sorik Merapi. Gua enggak jadi naik ke sana 99.
Oh itu. Kejadiannya lucu itu Kang ya. Iya. Tapi kalau untuk diceritain jangan lah ya.
Enggak.
Iya. Ini pada tahun 2010 ya Kang.
Di Merapi Jogja.
Di Merapi Jogja 2010 ya Kang. Ini sebelum erupsi yang besar itu atau sesudah nih Kang?
Sebelum
erupsinya
sebelum
ya.
Erupsi ya.
Yang menewaskan atau membuat Mbak Marijan meninggal.
Betul gitu. Ya.
Oke, pasti banyak-banyak kejanggalan nih Kang ya.
Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah ya.
Dari 10 kali naik Merapi, 3 cerita.
Udah 10 kali Kang?
10 kali.
Ke Merapi.
Ke Merapi ya.
Gue juga satu belum.
3 kali ngalamin kejadian yang lumayan ya bisa diingat dengan baik lah karena spesifik ya kejadiannya.
Karena tadi gue juga sempat dengar Kang Arya Chana juga kalau zaman dulunya naik gunung itu selalu bawa catatan ya. Makanya ingat ya Kang ya.
Betul, selalu punya buku harian.
Walaupun
sampai sekarang.
Dulu diledekin kayak anak perawan.
Betul, gitu. waktu gue SMA kuliah. Teman-teman gue pada ngecengin lu kayak perawan lu bikin buku diari gitu kan. Padahal isinya diari itu. Catatan perjalanan. Wah, ya waktu sih gue nulisnya jam 7 jalan. Jam 11 sampai sini. Gue ngelihat di pos ini gue ngelihat ini nih penampakan hati gue merasakan ini. Cuman garis besarnya tapi kan akhirnya
keinget semua Kang ya.
Bermanfaat. Makanya teman-teman gue yang sama-sama mendaki tahun 90-an sekarang pada nyesel.
Itu pasti pada nanya-nanya Kang ya. Itu jam berapa ya? Gitu kali ya.
Pasti karena teman-teman gue pasti rekomen ke gue kalau mau nanya-nanya. Lu tanya sama tuh ya, dia pasti inget, bukan masalah inget, dia pasti nyatet.
Ah, iya. Oke nih Kang Aryasena, sekarang kesibukannya lagi apa nih Kang? Selain konten ya.
Bikin novel aja sih.
Oh lagi bikin novel, lagi proyek baru kayaknya nih, Kang.
Iya mudah-mudahan.
Mudah-mudahan tembus aja ya di tahun ini ya, Kang.
Iya di tahun ini mudah-mudahan ada salah satu cerita yang naik layar lebar lah.
Oh.
Doain aja ya.
Amin, amin, amin. Ya,
mudah-mudahan.
Semoga dipermudah dan dipercepat.
Amin, ya, Allahumma amin.
Oke, Kang. Mohon maaf nih sedikit kisi-kisi boleh gak sih, Kang, di pendakian 2010 ini?
Jadi waktu itu gue naik sama Bokin ya. Waktu itu Bokin statusnya. Yeah. Kalau sekarang mantan gitu kan. Jadi gue jalan dari Bandung. Gue sama sekali gak ngerti kalau Bokin ini punya cerita.
Oke.
Dimana dia ditembak cowok. Waktu dia sekolah tahun 99. Cowok itu mau naik Merapi.
Oke.
Nah, cewek gue bilang, nanti deh kamu turun dari Merapi. Aku jawab.
Oh iya.
Nah mantan gue ini juga seneng sama dia gitu. Okay. Ini menurut ceritanya mantan gue ya. Yeah. Nah, ternyata setelah ditunggu satu minggu, si cowok yang nembak dia itu kembali dalam kantung jenazah alias meninggal di Merapi. Kalau nggak salah kejadiannya di Pasar Bubrah, kepalanya pecah kepleset. Dari 99 sampai 2009 dia ketemu gue. Hmm. Itu dalam satu tahun berapa kali selalu didatangi oleh sosok yang menyerupai cowok itu. Hmm. Nanya jawaban kamu apa.
Oh masih menagih janjinya kan?
Nagih janji sampai 10 tahun. Akhirnya 2009 ketemu gue, dia merasa gue bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi dia gak ngasih tahu.
Oke.
Gue diajak ke Merapi. Oh, kira-kira gitu deh.
Oh iya. Pasti banyak banget kejanggalan-kejanggalan ya Kang ya.
Subhanallah. Okay. Walhamdulillah.
Pokoknya disimak ya sampai habis nih. Semoga tetap menjadikan pelajaran buat kita semua Kang ya.
Betul. Dan
jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa nih di follow Instagram Besok Pagi karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk.
Intinya ini cerita terjadi di sekitar awal 2010. Ya, di mana pada saat itu status gua dibilang suami orang bukan. Okay. Tapi dibilang duda juga bukan gitu. Loh. Karena statusnya lagi gantung menunggu proses ketok palu.
Oh, iya gitu. iya paham.
Udah dalam proses persidangan tapi baru sidang 1, sidang 2 lah. Hmm. Masih belum ketok
resmi
palu,
banget,
belum
ya?
Resmi tapi yeah. Sudah tidak serumah dengan mantan istri.
Oke.
Nah di saat kekosongan begitu, waktu itu gue masih lumayan ganteng bro. Gue kenalan nih sama gadis cantik dari Kota Kembang.
Bandung.
Kebetulan kita satu hobi lah. Sama-sama senang mendaki. Terjalinlah hubungan, ya bisa dikatakan spesial ya. Mm-hmm. Akhirnya kita sering kemana-mana bareng, sering jalan bareng, sering ngobrol bareng, sering bareng-bareng, gitu ya. Intim, istilahnya kita jadi sepasang kekasih lah ya. Waktu itu betul-betul romantis lah perjalanan gue sama dia. Dan sebelum naik Merapi ini, gue udah naik Gede, Pangrango, Salah.
Bareng sama perempuan ini?
Sama
kan?
Gadis ini. Sebut aja gadis ini namanya siapa ya? Ya Alis lah ya, atau pokoknya dia ada list-listnya ya, gue nggak bisa sebut nama lengkapnya.
Alis.
Ya Alis ya. Ini kalau nggak salah habis naik Salak, kalau nggak salah ya, habis turun dari Salak. Kebetulan dia kan karyawan senior juga di tempat kerjanya, jadi Kalau nggak salah per 3 bulan atau berapa dia punya cuti tuh. Atau gimana gue lupa lah ya. Intinya dia dapat cuti antara Januari atau Februari tuh. Kita rencanakan untuk mendaki Gunung Merapi. Pendakian ini memang sudah dipersiapkan dengan matang ya, karena dia kerja, gue juga kerja pada saat itu. Seperti biasa, karena domisili gue di Jakarta, dia di Bandung, ya gue tentunya harus ke Bandung dulu dong. Dari Jakarta ini gue biasa tuh naik T19 dari rumah gue ke Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo gue sambung bus jurusan Garut atau Bandung, apapun jenisnya, yang penting dia keluar di pintu tol pada larang.
Oke,
ya. Ya, karena apa? Kalau gue misalnya keluar panjang terlalu jauh, soalnya dia ngekosnya di Cimareme. Jadi gue harus cari
yang bus dekat ya kan?
Bus apapun itu, yang penting dia keluar tol pada larang. Kebetulan waktu itu gue dapet bus Saluyu kalau nggak salah.
Saluyu.
Jakarta Garut. Naik tuh Saluyu. Dah. Sepanjang perjalanan itu ya perasaan gue nih bus udah nggak pakai rem lah jalannya, udah ngebut ya. Tapi kok lemot banget, kangen kali ya aja. Jadi mobil udah ngebut begitu aja, berasanya lama. Itu sekitar jam 11 dari Pasar Rebo sampai ke Padalarang tuh sekitar jam 1 kurang. Itu sampai gue SMS dia kan. Lagi enak SMS, pulsa habis. Gue beli pulsa dulu, baru gue SMS lagi. Terus dijawab sama dia, Akang tunggu di situ aja gitu. Dia manggil gue Akang ya. Gue manggil dia namanya. Nanti gimana kamu aja deh. Kamu bisa keluar dari kantor jam berapa gitu. Enggak, aku gak masuk kok katanya. Aku di kosan.
Nah, tadi lagi libur juga.
Gue gak tahu nih kalau dia libur, gue bilang gitu. Terus entahlah apa, akhirnya dia bilang, Kang ke kosan aja dulu deh gitu. Bukan dari tadi, udah nungguin juga gitu kan. Akhirnya gue tuh dari pintu tol ke Cimareme, pertigaan, terus gue naik angkot lagi yang ke arah ini Batu Jajar. Turunlah gue di kosan dia tuh. Ya, namanya sepasang kekasih, gak ketemu, gak usah diceritain ya.
Oke.
Tutuplah.
Paham ya.
Namanya juga di kos-kosan gitu. Terus selesai kita ngobrol-ngobrol, ngelepas rindu, packing lah. Karena kereta dari Bandung ke Pasundan yang menuju Surabaya itu kalau nggak salah jam 5 dia baru ada di stasiun Purwakarta. Nah, jadi gue cukup lama tuh di kos-kosan ya, mulai dari jam 2 sampai sekitar jam 4:30 lah ya.
Itu sore Kang ya?
Sore. Sekitar 4:30 itu baru gue keluar tuh dari kosan menuju ke stasiun Purwakarta. Pemberangkatan pertama KA Pasundan. Singkat kata sampailah gue ke stasiun Purwakarta. Di situ yang paling gue inget dan gak akan gue lupa, ketika gue sampai stasiun, langit itu pink bro.
Pink kan?
Iya, langit itu warnanya pink. Gue sampai berdua nih sama Bukin ya gitu ya. Gue langit pink ya, kayak kita ya. Ini kenapa gue gak lupa? Karena momen itu spesial banget gitu. Jadi di antara lembayung senja, sekitar jam 5 atau 5:30 itu, langit itu dominan warna pink. Jadi gue di situ gimana ya, ngerasa mungkin jodoh kali kita ya. Karena memang status gue sebentar lagi ketuk palu. Dan betul, memang 3 bulan lagi status gue resmi duda.
Oh setelah gitu. Itu?
Betul, setelah itu resmi status gue duda. Tapi keburu, ya ada sesuatu kita akhirnya gak jodoh gitu. Saat itu kita gimana ya? Waduh, nih jangan-jangan langit merestui lah gitu. Intinya romantis banget, gue gak bisa cerita. Ya di tempat umum lah, seromantis-romantis paling pegangan tangan ya gak? Meleng dikit cipok. Namanya juga duda, duda keren dulu. Terus tiket udah beli kan kita. Masuk ke dalam stasiun, kita cari gerbong kita, duduk. Di Purwakarta tuh kereta masih kosong bro. Masih kosong banget. Nah, ketika kereta udah masuk ke Kiara Condong, baru nih penuh. Berubah tuh, yang tadinya kereta cuma milik kita berdua. Sekarang milik orang-orang dah, gitu kan. Gue berdua amat dah. Yang lain mah ngontrak sini, yang punya kereta gue. Itu dari Kiricon berangkat sekitar jam 7.
Jam 7 malam kan?
Jam 7 malam, kereta jalan. Udah penuh, sesak, karena dulu kan kereta nggak kayak sekarang. Yang semuanya serba kuota.
Itu lepas. Masih masuk-masuk tukang dagang kan ya?
Masih.
Masih ya?
Tukang ngamen, tukang dagang, tukang copet. Oh, masih ada semua itu.
Masih membahayakan.
Ramai dah itu ya. Nah, kira-kira 2 atau 3 jam kita sampai ke Stasiun Cibatu, terus lanjut lagi ke Stasiun Tasik. Nah, di pertengahan antara Garut Tasik, gue diliatin bro sama cewek bro, jilbab ungu. Cakep juga nih, gak kalah cakep nih sama si Neng nih. Wah, gue jadi bingung kan. Waduh, ini cewek duduknya cakep. Yang lagi meluk gue cakep, yang ngeliatin gue cakep. Gak taunya tuh cewek ngeliatin gue senyum-senyum. Dia pengen minta duduk dikit gitu kan. Karena dia diri dari Bandung. Udah GR duluan gue. Nah si Neng udah keburu cemburu. Abis gue dicubitin.
Oh, jadi dia ngeliatin karena pengen duduk.
Dia karena pengen duduk. Gue keburu GR duluan. Si Neng keburu cemburu. Seru dah tuh ya. Intinya di kereta di sini nyubitin gue. Yang sebelah sana senyum-senyum manis. Sekarang pengen duduk. Akhirnya gue kasih bro. Gue bilang, teh, kan dia teh. Salik di dia. Gue bilang gitu. Akhirnya duduk. Wah, si Neng tambah ngamuk. Karena dipikirnya apa? Gue jelalatan gitu. Yeah. Padahal sih, iya emang.
Tapi kan padahal pengen ngebantu gitu kan ya.
Iya. Nah, singkat kata sampailah kita ke Ciamis. Di sini lewat Ciamis tuh begitu mau masuk Jawa Tengah, gue sempet bingung kan ya. Sempet bingung apa ini cewek gini. Tapi akhirnya si Neng ini pas dikeroyok gue kasih tau. Pas kita lagi beli makanan lah ya. Kita ninggalin bangku. Dikeroyok tuh kalau gak salah berhenti sekitar 10 menitan. Gue ke bawah tuh nganterin dia pipis juga. Gue jelasin. Ya Neng gak ada yang lebih cantik dari kamu. Bidadari 10 biji bijajar aja depan Akang. Gak ada yang lebih cantik dari kamu.
Buaya itu ya.
Ah istilah. Abis itu clear, udah gue lupa lah ya. Sampai ke, kita kan turunnya nanti di stasiun namanya tuh sebelum stasiun Solo Jebres, ada namanya stasiun apa ya?
Lempuyangan bukan kan?
Lempuyangan Jogja.
Oh Jogja ya?
Pokoknya itu stasiun dia, kalau kita turun di stasiun itu, nanti di belakangnya itu ada pintu perlintasan KA. Dan dia langsung masuk ke jalan besar kota Solo gitu. Gue lupa nama stasiunnya apa. Kita turun di stasiun itu tuh. Lu cari aja. Ada nama stasiunnya cuman gue lupa. Nah kita jalan kaki tuh dari stasiun menuju ke salah satu ruas jalan yang ada angkutan menuju ke apa namanya Kertosuro. Karena gue cukup apal kota Solo bro. Kota Solo ini tempat nyokap gue. Pada waktu itu sempet si Neng ngomong, Kang kita ke makam nyokap dulu gak? Gue bilang, waduh repot nih kalau gue ke makam nyokap. Ketemu saudara-saudara gue. Mereka kan saudara gue belum tahu kalau gue udah duda. Tiba-tiba gue bawa cewek lagi kan. Dasar anak gendeng gitu kan. Wah repot gue bilang. Ntar aja lah Neng. Kalau Akang udah resmi duda gue bilang kayak gitu. Sekarang kan dibilang duda. Iya duda gitu. Tapi kan belum ada suratnya kan. Baru duda secara syariat doang gitu. Nanti aja lah gue bilang. Sekarang gak enak ketemu saudara-saudara. Akang teh bawa perawan ngomongnya gitu kan.
Tapi apa, cantik kan? Hah? Cantik si Elin?
Dia termasuk kembang pesantren ya. Istilah banyak yang ngerebutin lah. Nah gue duda hoki pada waktu itu. Dapet perawan. Sampai ke ruas jalan yang dimaksud kita naik mobil ke Kertosuro. Dari Kertosuro sambung ke Klaten. Waktu itu gue taunya begitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu lebih bener, ya itu teman-teman. Ini pengetahuan gue. Gitu. Dari Klaten baru sambung lagi yang ke Boyolali. Kita mengarah ke apa namanya Pos Barameru itu Selo. Kita mengarah ke Selo. Nah itu sekitar jam 11 start dari Klaten. Masuk Selo itu pasar Selo sekitar jam 4 sore. Karena dulu mungkin kendaraannya banyak berhenti, banyak ngetem gitu kan. Jadi akhirnya kita lama banget tuh sampai ke Selo. Belanja, terus kita jalan kaki ke arah Gapura Selo. Nah, di Gapura Selo ini udah sekitar mungkin setengah enam ya. Kita belanja dulu, terutama rokok. Abis itu jalan kaki tuh dari Gapura Selo ke Basecamp Barameru. Nah itu udah gelap bro. Karena udah gelap, ya udah sepanjang jalan kenangan.
Ada romantisnya juga kan?
Jadi gue betul-betul romantis bro sama dia. Karena satu kondisi gue secara psikis, gue sebagai calon duda pada waktu itu. Ya gimana ya, gue jauh dari anak, terus yang biasa punya istri tiba-tiba nggak ada istri gitu karena udah besar aja.
Berbeda gitu kan.
Nah, ketika ada temen ini, wah lain lah.
Iya
gitu.
Iya beda lagi.
Jadi rasanya tuh gimana? Bener-bener romantis emang gue, percintaan gue sama dia walaupun cuma 2 tahun itu romantis banget. Terus sampailah kita ke basecamp Barameru, itu sekitar jam 7 kurang lah, ya mungkin 6.45 lah atau gimana, yang jelas dia belum genep jam 7. Yang pertama kali gue ingat dari basecamp Barameru pada saat itu, ya setelah gue 2002, 2003, 2004, 2005 kesana, itu adalah kandang sapinya nggak ganti-ganti bro.
Masih gitu-gitu aja.
Ah, ciri khasnya kandang sapi itu. Jadi begitu kita datang bunyi mong. Nah di sini masuk, lurus registrasi. Rencananya besok pagi kita akan TikTok. Jam 3 pagi.
Iya. Niatnya mau jalan TikTok berarti kan?
Memang niatnya TikTok. Gitu. Udah, jadi kita istirahat. Malam itu, karena kan di selo itu, di new selo kan ada gardu pandang.
Oh iya.
Tempat yang cocok buat sepasang kekasih untuk melakukan dosa gitu.
Ada itu emang.
Iya kan, enak kan. Iya. Sambil ngobrol pacaran ngeliatin lampu-lampu kan. Nah, wah iya, cakep banget. Nah kebetulan gue tahu, gue ajak ke situ dia. Barang-barang udah kita tinggal di basecamp Barameru. Gue di new selo tuh berdua-dua sama dia. Ya ada beberapa pasang lah. Cuman kan masing-masing gak ada yang lihat-lihatan lah. Ya, urusan lu, urusan lu, urusan gue gitu kan.
Udah beda kapling ya.
Yo, Intinya romantis banget bro ya. Gue gak bisa cerita banyak. Yang jelas masih batas-batas normal lah ya. Ada sekitar 3 jam. Kita romantis banget di situ. Dengan janji-janji yang akhirnya tidak satu pun
tercapai
gitu kan, bisa dikatakan dimana kita pengen membangun sebuah rumah tangga gitu. Ya memang bukan jodoh lah ya. Balik lagi ke basecamp Barameru, tidur itu bangun-bangun sekitar jam 2 ya. Dalam tidur itu namanya sama bokin, apalagi lagi romantis ya, gimana ya, ya ya begitu deh ya. Bangun jam 2 itu masak bro, masak mie instan, siap-siap nih packing. Karena kita niatnya TikTok, jadi yang dibawa itu cuma jas hujan. Terus ponco. Ponco itu untuk bikin bivak.
Iya.
Ponco TNI. Tali plastik. Terus kompor. Gas. Sama logistik dan nesting. Berikut baterai. Apa namanya? Dan senter. Itu yang dibawa cuma itu aja kan. Itu sampai jam 3:30 persiapan untuk kita berangkat naik. Cuman entah kenapa itu akhirnya kita berangkatnya jam 5:30 bro. Gue lupa inget deh ya. Akhirnya kita berangkat mundur lagi tuh jam 5:30. Terus si Neng nanya, Kang keburu orang Akang teh kemarin tahun 2005 terakhir kesini sama si Soleh. Itu berangkat dari basecamp Barameru itu jam 7 sampai puncak jam 2 kok. Apalagi sama kamu, kamu kan kuat gitu. Oh ya udah Kang, berangkat. Iya kenapa dialognya inget, harus gue ingetin gitu ya. Gue waktu itu udah mulai ada handphone bro. Jadi gue catatnya di
handphone.
Okay. Terus gue taruh di Facebook. Sayang Facebooknya itu Facebooknya si Neng yang megang, jadi udah di keep sama dia. Tapi gue inget gitu kan. Akhirnya jalan tuh 5:30, kita keluar basecamp Barameru, belok kanan, arah New Selo. Kalau New Selo kita menara pandang kita ke kanan, kita ambil yang sebelah kirinya tuh, yang ada pagar terus pohon-pohon. Kita lewat situ, ketemu jalur batu, naik ke atas bro. Kira-kira 1/2 jam, jalur tanah dan berbatu, dia masih agak terbuka, sebelah kanannya itu ladang-ladang warga. Kita ketemu yang namanya bangunan semacam pos lah ya, dia dibikinnya dari besi. Itu udah agak terang, cuman gue lupa jamnya, mungkin sekitar 6:30. Tarik napas, lanjut lagi jalan. Kondisi jalan dia masih landai, karena nanti beratnya Merapi lewat Barameru itu, setelah kita ketemu pertigaan yang ada batu gede, menuju ke Pasar Bubrah. Itu paling berat itu. Iya, kalau sebelum itu masih santai ya. Jalan kira-kira mungkin 40-50 menit kita akan ketemu lagi. Pos besi yang model kayak pos inilah.
Kayak gapura gitu Kang?
Bukan gapura, jadi dia semacam kayak bangunan apa ya, saung, tapi dari besi, pos pendakian, shelter. Nah, di sini gue ingat di pos 2 ini nanti ke kiri ada jalur alternatif. Lurus terus, itu jalannya dia agak agak curam.
Ya, agak menanjak gitu ya.
Iya, dia agak terjal lah ya. Nah, si Neng ini pengennya lewat yang lurus aja setelah gue jelasin. Okay, udah. Yeah. Itu udah sekitar jam berapa ya? Sampai pos 2 itu kurang lebih jam 8:30 kali ya. Lanjut lagi, tembuslah ketemu pos yang ketemu pecahan jalur tadi tuh. Yang tadi di pos 2 kan pecahan jalur.
Alternatif itu ya Kang ya?
Ya alternatif. Yeah. Nanti ciri-cirinya kita ketemu batu dulu, pohon-pohon pinus, dia landai. Kira-kira 10 meter, nah ketemu tuh pecahan jalannya.
Oh iya. Yeah.
Nah itu batu-batu biasanya banyak yang ngebes di situ. Karena setelah itu posisinya udah terbuka. Dulu masih diperbolehkan untuk ngebes di Pasar Bubrah. Kalau sekarang gue gak tau ya. Karena memang kita mau tektok, kita santai. Dah, sampai situ kan baru sekitar jam 10-an. Istirahat kita, duduk, masak, ngobrol. Karena ini posisinya kita semua lagi kasmaran. Dan waktu itu agak sepi pendaki, jadi ngobrolnya enak bro. Kita ngebahas masa depan kita, keenakan bro. Sambil ngopi, ngerokok, ngobrolin, ntar mau punya anak berapa, rumah di mana, gitu kan. Ya kalau gue kan bikin anak udah pengalaman bro. Gitu. Dia kan belum nih. Iya,
sambil diajarin.
Gitu. Waktu itu gue udah punya anak 5.
Lima Kang?
5 waktu itu anak gue, jadi gue dulu anak 5, dia perawan. Jadi kan gue ngerti lah cara bikinnya gitu kan.
Terbukti dong.
Iya udah terbukti.
Iya.
Keenakan, sampai sekitar jam 12. Cuma dia santai, naik sama gue. Gue santai naik sama dia gitu kan. Si Neng ini juga waktu SMA juga pecinta alam.
Oke.
Dia pun entah ketua umumnya, entah sekretarisnya, entah bendaharanya. Intinya dia ada di jajaran pengurus. Sewaktu di SMA si Neng ini. Jadi yang namanya pendakian gunung buat dia juga ini bukan barang baru.
Udah sering lah.
Karena gitu. Waktu SMA dia udah kemana-mana juga. Udah ke Sindoro, udah ke Sumbing, udah ke Gede, udah ke Papandangan. Pokoknya gunung-gunung sekitaran Tasik udah dilahap abis lah sama dia. Itu ya sekitaran Garut Tasik. Kalau Jawa Tengah ya selamat, Sindoro, Sumbing gitulah. Intinya si Neng ini juga bukan gadis yang
gak pernah naik gunung ya.
Pernah naik gunung. Okay. Jadinya kita sama-sama ngerti lah ya. Tambah lagi kasmaran. Selesai juhur lah kira-kira, lanjut perjalanan tuh bro. Lanjut perjalanan. Nah dari sini ke Pasar Bubrahnya nih lumayan enak. Sama lumayan lama. Kalau gak salah ingat ya sekitar 2 jam lah ya. Kita sampai ke Pasar Bubrah dari lokasi dari ini. Dari
pertigaan itu kan?
Dari pertigaan tadi. Sepanjang perjalanan seingat gue ya fine. Nggak pernah ada di benak kita, apalagi di saat itu kita lagi mesra-mesranya, lagi romantis-romantisnya, kepikiran apa yang namanya setan. Wong kadang-kadang kalau lagi berdua kita yang kesetanan kan gitu kan. Iya, setannya malah ngeri temen gue.
Pada-pada girang ya, iya. Kalau lagi berdua gitu.
Jadi nggak ada kepikiran bahwa sebentar lagi gue sama dia tuh akan mengalami sesuatu yang nggak akan. Gue yakin si Neng kalau dia ingat ini dia juga pasti dia kalau dia ngomongin Merapi dia pasti ingat cerita ini gitu. Nggak mungkin nggak pasti.
Karena membekas banget Kang ya,
pasti membekas. Jadi sepanjang perjalanan ini cuman mendung terterang ke bawah angin gerimis terterang lagi. Memang ada tanda-tanda bakalan hujan gitu, tetapi kan kita udah siap jas hujan. Kalau kita kemalaman kita udah siap senter. Kalau misalnya kita harus ngebes, kita udah punya
ponco itu
ponco.
Kan ya.
Nanti alasnya kan kita bisa cari dari daun-daunan, kita susun rapi, kita tinggal kasih trash bag jadi kasur, kita nggak akan kedinginan. Terus trash bag kita juga bawa lebih buat apa? Selimutan kita paling luar setelah kita udah pakai pakaian lengkap. Intinya, walaupun pada saat itu tektok, kita tetap prepare karena sama-sama bencana alam.
Berarti udah tahu Kang ya?
Udah tahu. Iya. Jadi kita tetap harus prepare andai kita harus ngebes.
Udah jika, ada persiapannya
betul,
berarti.
Betul, selalu. Gue naik gunung selalu kayak gitu. Jadi kita santai tuh walaupun kita tahu bakalan hujan gitu. Cuek aja. Intinya dalam perjalanan sampai ke Pasar Bubrah aman bro. Gak ada apa-apa. Begitu sampai Pasar Bubrah 3:30. Agak lama nih. Gue juga sebenarnya di situ agak bingung. Perasaan gue 2005 terakhir masih soleh. Dari pertigaan ke Pasar Bubrah nggak selama ini. Ini kurang lebih 2 jam. Ini perkiraan gue 2 jam lebih nih. Perasaan waktu sama Soleh nggak sampai 2 jam. Gitu. Tapi masih gue anggap wajar lah.
Gitu. Karena lagi kasmaran.
Karena lagi kasmaran. Gitu. Lagi-lagi kita melupakan hal-hal yang berbau-bau mistis. Gitu. Gak ada ceritanya, gitu. Bodoh amat. Dimana-mana pendaki gak ada urusan sama setan, bro. Istirahat tuh di Pasar Bubra, bikin kopi. Masak mie instan. Itu perubahan cuaca di gunung kan gak kayak di kota ya. Tiba-tiba kabut dulu, bro. Tebel. Dia kabut tipis, tipis lama-lama kabut tuh tebel.
Oke.
Dari kabut tebel, hujan deras, bro. Hmm. Niatnya kan cuma mau ngopi sama makan mie instan.
Iya.
Tapi saat itu hujan deras. Deras, alhamdulillah. Petir cuma sekali dua kali. Si Neng di sini mulai menunjukkan gelagat yang nggak jelas gitu. Dia mulai gelisah tuh. Dia jadi suka nengok. Kan kita bikin bivak ini ada batu nih. Nggak tahu batunya masih ada apa nggak ya. Jadi ada batu cukup besar. Jadi salah satu sisi untuk bivak setengah A-nya itu gue taruh di batu nih. Oh, jadi
iya.
Begini dia.
Oh, iya. Intinya itu Kang ya.
Intinya yang sisi sebelahnya kan harusnya bivak A.
Iya.
Nah, iya. Jadi sisi A yang sebelah kiri atau kanannya itu gue jadiin batu itu.
Ya.
Jadi buat tempat senderan kita juga. Nah selama hujan deras ini, selama nunggu hujan berhenti, si Neng ini gue lihat gelisah. Pada saat itu gue masih belum tahu kalau dia menyimpan sebuah cerita.
Oh,
yang sudah lama mengganggu dia. Yeah. Masih belum tahu gue. Gue taunya dia naik ke Merapi, ya Merapi. Nggak ada urusan sama ceritanya dia ntar. Gitu. Cuman gue perhatiin dia nih, anak kenapa? Gue tahu ini anak cucu Kiai Gede.
Oke.
Gue nggak bisa sebut nama Kiai. Yeah. Dia cucu Kiai Gede, tentunya dia punya pagar-pagar tertentu yang kita nggak ngerti. Gitu.
Pasti diajarin sama bapaknya.
Sama bapaknya, sama nyokap. Soalnya bokapnya ustadz, nyokapnya ustazah.
Iya.
Kakeknya Kiai besar.
Oke.
Gitu. Jadi nggak mungkin ini anak nggak punya bacaan kayak atau apaan kayak atau pegangan kayak gitu atau tempelan, nggak mungkin. Ketika dia kayak gitu, gue sebenarnya udah agak curiga, bro. Tambah lagi dengan situasi yang kayaknya ini nggak kondusif, kayaknya nggak bakalan bisa muncak kita gitu kan. Cuman demi si gelis ini, demi si cantik ini, nah no problem. Jangan kan baru hujan angin gitu nggak?
Petir banyak gue kita.
Ya, hujan petir sama duit juga gue sikat kan, gitu. Ada sekitar satu jam itu hujan deras, dia intensitasnya berkurang, akhirnya gerimis, bro. Gerimis kecil. Neng ini pendaki, gue tanya dong, gue bilang sama dia, Neng, gunung nggak kemana-mana sayang. Kita mundur selangkah atau kita turun sedikit cari tempat yang nggak terlalu terimbas angin. Besok kita lanjutin bisa kan? Nggak bisa Kang.
Oh, dia bilang gitu Kang?
Dia bilang kayak gitu. Padahal dia pendaki cukup berpengalaman, bukan pendaki kacangan, bukan pendaki yang
baru-baru ngikutin
ya, gitu yang diimbuh, ngelihat medsos. Dia naik nggak? Ini pendaki yang dilatih. Dia ikut yang namanya proses pendidikan pencinta alam. Ngotot, nggak bisa Kang. Dan waktu itu gue kalah sama senyumnya dia, kalah sama kecantikan dia, bro. Padahal 2010 terhitung, gue naik gunung berarti udah sekitar 20 tahunan. 2010.
Iya.
Ya, tapi gue kalah. Akhirnya gue bilang, ya udah Neng, Akang di belakang kamu. Akang harusnya di depan, nggak bisa. Kalau Akang di depan, Akang nggak bisa lihat kamu.
Mm-mm.
Kalau Akang di belakang, apa yang kamu lihat, Akang lihat. Karena apa? Visualisasi kita sama ke atas. Tapi kalau kamu di belakang, Akang harus nengok-nengok, repot. Akang fungsi pengawasannya jadi nggak ada. Karena itulah Akang taruh kamu di depan, biar Akang bisa ngawasin. Kalau kamu ngeliat sesuatu, Akang lihat. Akang bisa bereaksi dengan cepat. Tapi kalau di belakang, Akang nggak tahu, Akang nggak siap. Kalau kamu ada apa-apa. Karena gue udah mulai curiga nih, bro.
Dari mulai selagas legut itu mungkin kan ya?
Iya, mulai dia mulai celingak-celinguk gitu kan, mulai gelisah itu gue udah. Sebenarnya hati gue tuh udah gak enak banget, bro.
Cuma kalah sama senyumnya.
Cuman kalah sama kecantikan dia. Cowok biasa.
Iya, biasa.
Jalan, ninggalin Pasar Bubrah tuh gue inget dia masih agak landai. Ini kabut yang tadinya tipis, hilang, tipis. Ini langsung, anjir merinding gue, langsung dia datang, bro. Tipis, tipis. Lama-lama jarak pandang itu hanya sekitar 4 atau 5 meter. Si Neng gue tanya lagi, Neng, kamu teh mikir, Akang takut, Akang gak mau nganterin Neng sampai ke puncak. Neng, Jangankan puncak Merapi. Puncak, apa namanya kalau kita nikah? Peraduan.
Iya, puncak pelaminan.
Puncak pelaminan juga akan samperin.
Halo Sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Dia yang mukanya cantik, enak dilihat, manis, itu agak sedikit kaku gitu lah. Kaku dengan ketegangan. Gue pikir tegang dengan situasi.
Karena habis hujan gitu kan?
Bukan. Karena kita udah kesorean dan akhirnya kita gagal ke Merapi.
Oh iya.
Gue gak mikirin setan bro. Lagi-lagi harus gue katakan. Gak ada sejarahnya pendaki takut setan. Karena setan yang bahaya bukan setan yang di Merapi. Tapi setan yang ada di sini.
Wah benar banget itu.
Gitu. Jadi gue lagi-lagi gue gak mikirin itu. Walaupun gue agak-agak merinding udah. Cuman gak ada urusan. Namanya pendaki gunung itu mau dia sebelum naik diceritain ada setan kepala 2 juta juga enggak ada urusan.
Tetap naik ya, Kang.
Naik. Bodoh amat. Apalagi cuma denger di YouTube, takut. Ya, enggak usah naik, beneran. Gitu kan. Ini hati gue udah enggak enak. Cuman si Neng kaku. Di balik kecantikan dia, parasnya dia yang manis gitu, bibir mungilnya kok parasnya agak keras gitu. Dia jalan. Kabut tetap kayak gitu. Cuman di sini nih baru. Hati kecil gue mengatakan gini, ini kayak ada sosok deh gitu. Mulai nih gue merasa. Iya,
mulai perasaan gak enak bukan?
Hati ya. Iya. Karena harus dijelaskan. Barang gaib itu ada. Kalau barang gaib itu sudah terlihat, maka dia bukan barang gaib lagi. Sudah hilang unsur kegaiban dia. Karena tidak ada satupun mata kasar bisa melihat barang gaib. Kecuali matanya para rasul, matanya para anbiya, matanya para waliya. Tetapi barang gaib itu bisa dilihat oleh mata kasar ketika sosok itu sudah merubah esensi energinya dia. Dari gaib menjadi kasar. Itulah yang suka dilihat kuntil anak, genderuwo, ilu-ilu, banaspati, kunyang, ya, tuyul. Itu yang dilihat oleh mata kasar karena pada dasarnya si makhluk ini sudah merubah unsur gaibnya dia menjadi barang kasar.
Dan bisa dilihat gitu ya Kang ya?
Kalau dia sudah seperti itu, nggak cuma bisa dilihat, bisa dibunuh. Oh, kalau berani.
Iya.
Bisa ditimpuk, bisa digampar, bisa digetok pakai panci, bisa. Tapi kalau udah masuk syarat itu tadi. Jadi kalau ada yang bilang, wah kayak gitu-gitu mah nggak ada. Gue nggak pernah lihat seumur-umur. Ya memang bukan jatahnya dia. Jadi ini ada ilmunya. Gitu. Jadi barang-barang begitu kenapa terlihat sama kita oleh mata kasar? Karena dia sudah merubah esensi dari energinya dia. Jadilah terlihat. Selama dia masih berbentuk barang gaib, kalau kita bukan anbiya, kita bukan aulia, nggak bisa ngelihat pakai mata kasar. Tapi bisa pakai mata hati. Itulah kenapa barang-barang gaib dalam bentuk gaibnya nggak bisa dilihat pakai mata kasar. Hanya bisa dilihat pakai mata hati kita. Ada yang bilang mata batin, ada yang bilang indra keenam, bukan indra besok pagi ya, indra keenam gitu. Kalau indra besok pagi sekalian nange. Jadi ya, gitu ya. Ini ada ilmunya kan. Gitu. Ya, jadi kan. Orang-orang kan kadang enggak paham ilmunya. Mendaki pun ada ilmunya gitu. Jadi pada saat itu hati ini sudah mulai merasakan ada sesuatu. Dan kulit ini udah mulai merasakan ada gesekan energi. Makhluk-makhluk itu punya energi, bro.
Iya.
Yang paling mudah kita cerna, yang paling mudah kita rasakan dan kita tangkap bahwa ada makhluk lain di sekitar kita, terjadinya gesekan atau benturan energi yang membuat kita merinding.
Iya, benar.
Itu karena ada energi yang di dekat kita dan dia
bersentuhan gitu.
Bersentuhan,
kan?
Resonansi energi. Iya. Dia memancarkan energinya, ketemu sama kulit kita, indera ini bisa merasakan. Iya. Nah, itu berarti ada sesuatu. Mata, sampai budek juga. Kalau dia nggak ngerubah esensinya, nggak akan kelihatan. Kalau dia merubah, ditimpuk bisa. Disentuh bisa. Kalau dia dalam bentuk gaib, ya harus dilihat dengan unsur gaib. Karena manusia itu ada dua unsur. Satu raga, satu jiwa, ruh, gitu kan. Jadi ada raga, ada ruh. Untuk melihat unsur goib harus pakai ruh.
Iya, benar.
Karena manusia itu lengkap. Manusia punya badan kasar, juga punya roh yang halus. Dua-duanya ini kalau dipakai dengan benar, akhirnya bisa menyaksikan, bisa melihat sesuatu yang tertutup dengan kasyaf, yang terhijab, yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar, bro. Nah, ini soalnya ceramah sedikit, yeah, ya, biar pada ngerti.
Benar.
Itu, awalnya gue seperti itu, lama-lama dengan izin Allah, dan kemungkinan besar si makhluk ini juga merubah energinya dia menjadi kasar, kelihatan, bro. Ada sosok laki-laki, mungkin dia waktu itu perawakannya SMA ya, umur-umur anak SMA.
Iya.
Dia hanya pakai lepis buntung, nggak pakai baju, berdiri di atas batu. Logika gue main, manusia hampir maghrib, kondisi angin terus gerimis, kabut, dia berdiri di atas batu nggak pakai baju, modar. Lu cari mampus namanya. Kalau itu manusia. Jadi gue langsung berasumsi. Karena waktu itu di pasar Bubra gak ada orang, bro. Gue doang berdua sama bokin gue. Yang jelas entah. Yang jelas ini pasti dari bangsa jin. Bukan dari bangsa manusia. Dan alhamdulillah Allah merubah dia. Esensinya jadi bisa terlihat oleh mata kasar gue. Juga oleh mata batin gue. Dua sisi mata ini akhirnya bisa ngeliat. Tapi gue cuekin, bro. Cuman ya di sini gue agak bingung sama si
Cineng ini.
Bukan, sama si cowok itu kok dia natap gue tuh sinis banget. Gue agak ini kenapa ya gue bilang itu? Kok ini kok setan gitu dalam hati gue? Ini kok belis setan kok ngelihat gue? Gak enak banget gitu.
Kayak sensi banget gitu kan?
Iya, karena ngelihat gue tuh gue sinis banget gitu. Kayak misalnya lu naksir sama Cineng. Ya, Neng pacarnya dia, yuk lu ngeliat dia kan, anjing kenapa dia yang dapet gitu kan. Mungkin gitu kali ya. Kalau misalnya dibahasakan gitu. Jadi dia ngeliat gue tuh kayak gitu. Gue ngeliat ada sorot mata yang aneh gitu kan. Gue selalu bawa belati dulu, bro. Gue ngomong dalam hati gue, lu rese. Nih, gue kata. Nih, bermain nih, gue kata. Hidup mati urusan Allah. Gak ada urusan sama lu. Jalan gue. Ternyata dugaan gue bener kan. Ini dari satu batu dia pindah ke batu lain dengan cepat. Tem! Udah ada di batu depan. Gue kaget loh, udah pindah ke depan, oh bener kan, belis, gue bilang kayak gitu kan. Si Neng, gue tegur, Neng. Dia diem tuh. Terus dia ngeliat ke titik yang sama gue lihat. Langsung dia megang gue mundur, bro. Kang, kata dia gitu kan. Bahasa Kang, raut wajahnya dia. Gue langsung bedain nih. Nah, ini dia nih, bener nih, gue bilang kayak gitu. Kenapa Neng? Takut Kang gitu kan. Kenapa kamu ngeliat? Iya Kang, ada cowok ngeliatin Neng aja. Dia belum ngomong sosok itu siapa. Dan gue waktu itu belum tahu kalau ini berhubungan dengan masa lalunya dia. Gitu.
Oh,
waktu itu gue cuma ngomong, Neng, jangan kan bangsa begituan. Ya, siapapun yang deket berani ganggu kamu urusannya sama Akang. Nih darah, nyawa Akang, kalau udah depan kamu siap. Jadi taruhan buat ngelindungin kamu. Kamu tuh nggak usah pikir. Akang tanggung jawab di sini lahir batin dunia akhirat. Tapi dia tetap mundur tuh. Gue sebagai pendaki dan dia sebagai pendaki, pertama yang harus dilakukan dalam situasi apapun, apalagi situasi menegangkan kayak gini, itu tenang. Sebanyak apapun ilmu agama yang kita punya, sebanyak apapun ilmu pendakian yang kita punya, kalau kita nggak punya ketenangan, nggak ada gunanya.
Buyar semua Kang ya.
Buyar, cah, baca buyar. Bismillah aja bisa jadi bis tingkat.
Iya.
Bis. Enggak tenang kan?
Benar.
Lu baca ayat kursi bisa jadi ayat meja ntar. Enggak bakalan bisa kalau enggak tenang. Tapi kalau lu tenang, everything is okay. Selebihnya urusan Allah. Mau sial dangkalan, mau seneng, ya enggak? Mau dapat rezeki, mau nikah apa kagak ntar, itu semua urusan Allah. Tapi kita harus tenang dulu. Nah, waktu itu karena gua udah ya 20 tahun belum ya, sekitar 18 tahunan lah gue mendaki gunung. Ya gue udah cukup tenang lah pada saat itu, gue tenang. Gue mulai curiga nih. Cuman si Neng masih belum ngasih tahu ini siapa. Itu ngeliatin kita berdua, kayak ngeliatin apa sih? Sesuatu yang kayak matanya itu kayak nyala-nyala gitu loh. Dengan kebencian yang luar biasa. Kalau ngeliat gue, tapi kalau ngeliat si Neng, pandangan matanya tuh welas asih, gimana sih? Pandangan teduh gitu kan. Si Neng masih nggak ngomong tuh. Gua pikir dengan adanya penampakan begitu, seperti gua bilang, Neng ini cucunya Kiai Besar, ibunya Ustazah, bapaknya Ustadz. Dia pasti punya pagar-pagar tertentu ataupun dia pasti pernah dilakukan sesuatu berupa ritual terhadap dia, jadi jangan ditanya deh dia gitu. Gue yakin dia pasti tahu. Dan dia bukannya mundur. Kan gue bilang, Neng, ini gak beres. Akang takut. Akang udah bilang. Yang Akang takutin cuma Allah. Selebihnya urusan Allah. Oh, bohong kata dia gitu. Serius. Diem. Pokoknya, Neng gak mau turun. Neng mau ke puncak. Itu udah jam 6 bro posisi.
Udah mau maghrib, udah maghrib ya?
Udah maghrib, udah gelap, tinggal cahaya lembayung tipis aja. Waktu itu gue nggak sadar bahwa si Neng ini rupanya udah ada apa ya? Mungkin di antara bentengnya atau apa? Tapi tetap ada pengaruh dari makhluk yang lain. Jadi dia ngetes apa sih ego? Kelemahan seorang pendaki itu kalau egonya udah kena, ini bahaya nih. Jadi dia selalu bilang, Akang takut. Saat itu gue gak sadar. Gue cuma ngerasa, anjing gue dikecilin sama cewek gue. Gue bilang, gue pendaki. Ya, lu kemana aja? Gue udah kemana-mana gitu kan. 2010 gue udah kemana-mana bro. Taruh kata gitu kan. Gue udah nyebrang laut kemana-mana gitu. Tiba-tiba sama cewek gue sendiri.
Dibilang kayak gitu.
Gue dibilang kayak gitu. Ah ini ego gue kena. Gue bilang, ayo terus lanjut. Berarti gue cabut udah. Langsung. Karena feeling gue udah gak enak. Gue ambil garam, gue selalu bawa garam kasar bro. Garam ini ya garam. Gak ada gunanya kalau misalnya kita gak percaya sama Allah. Jadi gini, garam dan belati itu ibaratnya buku tulis sama pulpen. Bagaimana cara menuangkan isi pikiran kita menjadi tulisan kalau gak ada pulpen? Bagaimana bisa tertulis ini pulpen kalau gak ada wadahnya? Entah buku kek, entah lantai kek. Nah itu, garam seperti itu filosofisnya.
Garam seperti wadah ya gitu ya Kang ya.
Garam itu alat atau senjata gua untuk gua melindungi diri dari serangan. Ya, itu dalam pikiran gua. Sama kayak orang mau nulis, bagaimana cara menuangkan isi pikiran kita bisa dibaca sama orang. Sama, bagaimana cara gua melindungi diri dengan garam dan ini? Ya, garam itu gua oleskan di belati. Belati itu gua pakai seandainya ada apa-apa buat ngebacok dia. Karena kalau dia udah bisa kelihatan, seperti gue bilang tadi, dia bisa dibunuh. Ada hadisnya, Fathul Makkah. Saat Sayyidina Khalid bin Walid ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menebas dua buah berhala. Lata, Uzza. Salah satu berhala ini ada jin perempuannya. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid menebas dua berhala, kembali kepada Rasulullah, kata Rasulullah, belum selesai tugasmu Khalid, kembali lagi. Ketika beliau kembali, ternyata ada satu jin wanita yang menunggu salah satu berhala. Ditebas pakai pedang, mati. Balik Sayyidina Khalid bin Walid ke Rasulullah, dikatakan, sudah saya selesaikan tugas saya. Sudah selesai tugasmu Khalid. Ini hadis sahih. Bukan berarti kita sekelas sahabat, tidak. Yang gue percaya adalah, dia bisa dibunuh. Ada contohnya, Rasulullah gak mungkin bohong. Cerita itu juga gak mungkin salah. Yang paling penting keyakinan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Walaupun pada saat itu gue banyak dosa ya. Namanya duda ketemu perawan gitu ya. Gue per-peran aja, bukannya munafik gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni dosa gue berdua. Tapi gue punya dasarannya. Nah itu udah gue siapin jalan. Si makhluk ini pindah lagi ke depan. Dan ketika si Neng ini udah gak bisa dikendalikan sama gue. Neng turun. Enggak, gue tarik, Neng turun. Biasanya dia takut banget bro sama gue. Dia tuh hormat banget sama gue sebagai pemimpin dia. Sebagai kekasih dia yang beda usianya lumayan. 8 tahun gue beda sama dia. Ini enggak dia. Enggak, pokoknya Neng mau naik terus ke atas. Keras dia, kaku. Gue tarik, lepas sama dia. Lepas enggak? Gue kaget, gue ikutin. Gue lihat itu makhluk kayak seringai-seringai. Kalau ngeliat ke gue tuh kayaknya seringainya seringai gimana ya. Kayak puas gitu, seneng gitu ngeliat si Neng ini akhirnya maksa untuk naik terus ke atas. Padahal itu udah gak mungkin kan bro. Akhirnya gue ikutin. Sampai nanti dari pasar bubrah kan agak landai. Dia standar terus parah nih. Kita mau ke Kawamati. Sampai di pertengahan sini. Si Neng berhenti. Dia diem. Gue bilang, Neng, tolong dong. Ini kan keselamatan kamu. Akang yang jamin, bukan Akang. Yang jamin keselamatan Neng bukan Akang. Di saat kita lagi diem-dieman kayak gitu, itu makhluk ada di deket gue, bro. Deket banget sama gue. Kaget gue kan. Begitu gue sabut pakai belati, ngilang dia. Gak kena. Jadi gue set. Wah, gak kena, dia kabur. Itu kita diem-dieman, gak lama gue dengar suara gemuruh, bro, dari dalam tanah. Terus, demi Allah lillahi ta'ala. Ini gue cerita gak main-main, demi Allah. Gue, aduh, Masya Allah. Ngapain gue bawa-bawa nama Tuhan, buat tenar doang. Najis, ya. Kita bakal abadi ntar bukan di sini gitu. Di alam sana gitu. Demi Allah. Dengar suara tiba-tiba itu Merapi meletus, bro. Warnanya hitam pekat asapnya. Itu sampai pasir-pasirnya gue kena. Kena pasir-pasir itu. Itu udara gelap total. Tangan di depan mata aja gak kelihatan, bro. Gelap. Waktu itu gue udah bingung, bro. Langsung gue tarik nafas, tahan. Ya Allah, ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Gue tenangin diri. Gue inget Cineng, langsung gue peluk, bro. Gue peluk Cineng. Gue ngerinya apa? Makhluk itu kan bisa merubah dirinya menjadi apa aja. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek, bisa jadi batu, bisa jadi keris, bisa jadi tokai, terserah dia maunya kayak gimana kan. Gue langsung peluk, bener masih ada si Neng. Gue langsung peluk. Si Neng tuh nangis tuh, diem dia. Apa, dia nangis kecil gitu kan. Gue peluk, Neng, diem. Gue tanya, ibumu siapa namanya? Gue nyaut dia. Sebutlah ini, bapakmu, sebutnya. Oh bener. Kakekmu, sebut ini, oh bener. Gue tanya lagi bagian yang spesifik. Yang cuman gue berdua tahu dan Allah.
Iya.
Ingat waktu di ini? Iya kan, gini-gini. Ah, bener.
Bener dia tuh ya?
Bener. Langsung gue ambil garam. Gue usap tuh. Dari mulai kepala sampai sedapetnya ke bawah. Gue usap sambil gue selawat. Dia cuma ngomong, kan kita banyak dosa. Dosa urusan Allah. Yang penting selamat dulu. Peluk. Udah agak lama gue peluk. Ini kalau kita melek, bro, nggak kelihatan apa-apa, bro. Ya, di saat lagi kayak gitu tuh berdua-dua ada suara. Neng, gimana? Jawabannya gimana? Ah, udah nunggu 10 tahun nih. Si Neng, ah, kan udah pindah alam. Gue di sini baru nih. Anjir, ada apa nih?
Iya.
Itu yang tadinya gelap gulita, bro. Ya, di semua tempat gelap gulita. Ada satu titik terang di mana cuma kelihatan makhluk itu doang. Si cowok. Dalam penglihatan gue, kepalanya sebelah sini pecah. Dalam penglihatan gue, dalam penglihatan si Neng, gue anteng. Kemeja, jam tangan. Ya, penampilan cowok ganteng. Emang ganteng kata si Neng ya. Gue mah kalah ganteng ya katanya. Dalam hati gue ngehe juga gitu kan. Gue kalah sama setan. Dalam penglihatan gue gitu. Dan gue dengar suara itu. Gimana jawabannya? Ah, udah nunggu nih. Si Elis kan tadi bilang gitu. Gak bisa dong, ah, kita kan udah pindah. Kita kan udah beda alam. Lagian, Neng teh sekarang udah nikah. Waktu itu gue belum married, bro, sama dia. Baru rencana.
Iya.
Nanti kalau udah ketuk palu.
Baru langsung
di. Selesai masa idah dari mantan gue. Yeah. Tetap gue hargain mantan gue 3 bulan. Baru gue mau ngelamar dia. Nah, makanya si Neng bilang. Udah nikah. Ini suami Neng. Itu cowok gak percaya. Ya dia gak bisa dibohongin, bro. Dia bilang apa? Bukan. Itu baru calon. Langsung dipegang tangannya Seneng sama dia. Tep. Kan gue udah bilang, kalau dia udah bisa terlihat sama mata kasar, dia bisa sentuh tubuh kasar kita. Kalau dia sudah berubah kasar loh. Tapi kalau dia belum terlihat oleh mata kasar, dia gak bisa. Apa masih hologram, gak bisa. Masih tembus-tembus itu. Tapi kalau udah kasar wujudnya, dia bisa sentuh. Itu pegang Seneng gak mau. Gue meluk Neng gak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi si Neng itu posisinya gue peluk, tapi dia madep sana, jadi gue peluk belakang gitu, ya, gitu kan. Gue tangan gue kayak begini keiket, sedangkan si Neng ditarik-tarik posisinya. Jadi gue kayak betot-betot gitu juga kan. Cuman gue tahan juga tuh gue sambil selawatan. Sampai ke satu titik gue bisa ngelepas nih tangan gue. Gue bisa lepas, ya belati kan jatuh. Gue ambil belati, si Neng gue pegang, gue langsung maju. Gak banyak bacot gue, mampus dua kali lu gue bilang. Gue sikat, sat, gak kena. Langsung tep 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 gitu. Lompat-lompatan kemana-mana, tep 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 tep. Si Neng diem tuh. Neng diem, terus hilang. Gelap gulita, bingung kita mau jalan kemana bro. Gelap tuh bingung, gak ada apa-apa udah habis itu hilang tuh. Habis gue tusuk gak kena. Gelap gulita bingung. Ini gue bilang diem aja, gue ngerinya Merapi jeblok beneran nih. Soalnya tadi kelihatan tuh asap hitam kan. Hari jalan kita pelan-pelan. Sebelum tadi, sebelum gue sampai ke titik ini, gue di jalan memang sebet naburin garam bro. Gue cuman berharap mudah-mudahan Allah memberikan apa ya petunjuk atau sesuatu pertolongan lewat garam yang gue tabur ini gitu. Ini sebelum gue nanti jalan ke situ ya, gue sempet tadi inget kan, oh gue tadi udah naburin garam, mudah-mudahan aja itu garam berfungsi, nggak tau lah kuasanya Allah itu garam terjadi apa. Akhirnya gue jalan pelan-pelan bro sama dia. Sampai ke satu titik, si Neng itu nggak mau jalan. Neng, jalan. Enggak, Kang. Ini ada yang aneh kata si Neng gitu kan. Kita diam dulu dah, Kang. Akhirnya gue peluk-pelukan tuh. Adep-adepan peluk-pelukan. Kenceng. Ya bukan cipok-cipokan sekarang nih. Baca-bacaan kita. Nangis kita berdua. Terus gue bilang, Neng. Ini siapa? Gue bilang. Kok bisa begini? Dia gak mau ngomong masih itu. Dia diam. Ntar dulu, Kang. Ntar Neng ceritain gitu kan. Gak lama. Kebuka, bro. Kita melek udah kebuka tuh. Kabut pekat yang hitam itu udah nggak ada. Begitu kita lihat di mana bro? Ini gue di ujung jurang bro berdua sama dia. Oh. Feelingnya si Neng jalan, kalau gue nggak jalan. Begitu ngah. Ini segini aja. Jatuh kita ke jurang 15 sampai 20 meter.
Itu berapa sih ini jaraknya kan?
Ini ujung kaki. Ish. Udah di ujung kita. Si Neng posisinya kan gue peluk. Dia kan ngadep-adepan gitu kan. Dia tuh posisi kayak ujung kakinya udah di ujung jurang gitu. Oke. Langsung kita berdua jongkok. Tarik, jongkok. Tar dulu, Neng. Garam gue campurin tuh ke debu. Karena gak ada air. Campurin ke debu. Udah kecampur, debu basah gitu. Tayamum, Neng. Kang, kita banyak dosa. Dosa urusan kita sama Allah. Yang penting sekarang selamat dulu. Tayamum gue berdoa sama dia. Doa, Neng. Udah gak usah pikirin itu. Itu udah terlanjur, udah terjadi sama kita. Toh kita bakal nikah. Gue bilang kayak gitu kan. Udah tenang aja. Santai. Sepi tuh bro. Kelihatan tuh. Cahaya yang udah sepi banget gitu. Matahari yang udah tinggal dikit banget. Nah. Kelihatan di ujung barat. Itu langit udah mulai ada cahayanya.
Udah mulai gak gelap kayak
udah
tadi.
Udah mulai gak gelap kayak tadi. Kita balik tuh ke titik yang menurut gua naburin garam. Karena kita ngelambungnya udah jauh banget nih. Gua gak tau ngelambung ke sebelah mana nih. Gua bingung gua waktu itu karena udah gelap. Cuman gua ngikutin feeling gua aja sebagai pencinta alam. Gua mau cari punggungan. Gua gak mau ada di lembah. Pokoknya gua ngeliat sebelah kiri punggungan. Gua bilang, Neng, kita harus ada di puncak punggungan itu. Baru nanti nentuin jalur. Ternyata bro, pas kita balik, itu garam-garam yang gua tebar gak sengaja tadi. Itu kelihatan kayak krip-krip gitu, enggak ngerti enggak sih?
Oh iya. Kayak kaca kena sinar lampu lah, krip-krip
ya,
gitu ya.
Kayak klip-klip. Iya. Nah, itu ternyata garam yang gua tabur. Itu dia ngebentuk klip-klip-klip-klip. Kelihatan ketemu gua jalurnya. Betul. Kalau gua ngambil punggungan yang gua lihat tadi, itu gua ke atas banget. Jauh. Gitu. Tapi di tengah-tengah ini ternyata ketemu. Wah, ketemu nih. Alhamdulillah. Temu jalur kan. Gua bilang, ayo sekarang ke atas, gue tantangin gitu kan. Gue ngerasa udah aman nih. Ayo, enggak, kata dia gitu. Langsung dia bilang.
Udah beda pendapat.
Udah beda pendapat dia bilang. Enggak kan, gunung gak kemana-mana.
Oke.
Besok kita honeymoon di sini bisa kan? Bisa, kamu mau dimana honeymoon juga jadi. Di bulan juga kalau ada duitnya beres. Enggak gitu kan. Ya gak ngomong gitu sih. Ininya dimana aja ya.
Yeah.
Yang penting kita pulang dulu selamat. Kalau kita hidup, besok kita sama anak-anak kita sama siapa masih bisa balik lagi gitu. Karena nurut tuh dia. Turun. Kira udah selesai bro. Menjelang sampai pasar Bubrah. Ini yang tadi sosok gue lihat, dia nongol lagi tengah jalan, tep, ngejegat. Dia ngejegat lagi. Dia nanya lagi, Neng, AA udah nunggu 10 tahun. AA minta jawaban. Itu bukan suami kamu, baru calon.
Lah biar kata calon pacar gue sekarang, apa urusannya sama lu kan gitu.
Dalam hati gue kan, gue diam dulu, gue pengen tahu si Neng. Si Neng diam. Si Neng langsung meluk gue lagi. Apa, ngerangkul ya, pinggang.
Iya.
A, terserah A mau ngomong apa, ini suami Neng. Dan Neng udah gak bisa lagi nerima apa yang A ucapkan dulu. Karena kita udah beda alam. Gak bisa, A udah nunggu. Kamu harus ikut A. Emosi gue bro. Karena gue tau ilmunya, kalau dia udah kelihatan.
Bisa dibunuh gitu.
Dia bisa dibunuh. Langsung gue, si Neng, gue tarik. Gue singkirin ya, gue taruh di belakang. Gue bilang, A, saya calon suaminya Neng. Kalau AA pengen apa-apa sama Neng, urusannya sama saya. Lewatin dulu mayat saya di sini. Gue bilang kayak gitu kan. Ngotot tuh dia. Cuman dia gak berani, karena gue tahu ilmunya bro. Jin, iblis, setan, segala macam lebih takut sama orang berilmu bro. Ada hadisnya juga. Karena kita tahu ilmunya, dia mikir mau deket tuh. Dia diem. Langsung dia berkelebat ke arah bawah lagi, tep, hilang tuh. Gue bilang, Neng, udah jalan di samping A, samping Akang, gue bilang. Gue gak pernah nyebutin diri gue Akang, karena bedanya jauh gitu kan. Jalan samping Akang, sambil gue gandeng tuh jalan. Gue megang belati udah terhunus tuh. Sampai gue ke tempat gue buka bivak tadi. Begitu sampai tempat buka bivak, itu cowok ngeliatin lagi.
Masih ada lagi?
Nongol lagi. Masih dia minta jawaban. Di sini ditegasin sama Neng. A, kita udah beda alam. Dengar sekali lagi, A. Kalau tadi kan dia belum negasin kalau nolak, cuma bilang beda alam gitu kan. Gak bisa, ini udah ada calon suami.
Yeah.
Tapi belum ada penolakan, dia ditolak gitu kan. Nah, di sini langsung. Saya tolak cinta A. Itu yang tadi ganas mukanya, bro. Kalau ngelihat gue sangar, langsung kuyuk bro. Kuyuk kayak orang mau nangis. Kuyuk banget, sedih banget tuh. Terus, apa ya, ngeliatin si Neng, ngeliatin gue yang tadinya ngeliatin gue sangar, ngeliatin si Neng romantis banget. Langsung dia ngeliatin gue kiri kanan sedih, balik badan hilang. Tlak. Gue bilang, kenapa gak dari tadi Neng? Kamu kan dari tadi gak nolak. Cuman bilang nggak bisa, ini kan udah ada
Suami gitu,
udah ada suami, berarti kan belum nolak. Nah, ini ketika ditolak, kuyuk dia langsung. Itu udah jam berapa? Jam 8. Udah jam 8 malam. Senter hilang bro. Padahal itu senter ada di dalam depek gua sama depek dia. Untung ya gua ngerokok. Gua selalu bawa cadangan korek 2 atau 3. Dengan korek yang biasa gue pakai ngerokok. Dan koreknya itu semua yang ada senternya.
Iya.
Ini untungnya. Kalau enggak gue pasti enggak balik. Bingung turunnya bro. Merapi. Dia dari pasar bubrah ke pos pertigaan tadi ini terjal. Udah gitu kita bisa aja nanti ganti punggungan turun ke lembah kan bahaya. Enggak kelihatan jalan. Mana bulan enggak begitu terang.
Iya,
nah bener. Untungnya di situ ada. Akhirnya gue bilang, wah Neng. Kebetulan nih Akang bawa korek 4. Dia gue kasih 2 tuh. Jadi senter korek.
Iya, yang belakangnya ada koreknya
itu kan ada senternya kan. Gitu. Terus gue bilang, Neng, kamu kan gak bisa beriringan, jalannya sempit. Kamu depan Akang, kayak biasa. Neng takut. Gak usah takut, kan ada Akang. Gitu kan. Udah jalan. Sepanjang jalan ini, dia tuh, Masya Allah, panik banget dia bro. Dia pengen buru-buru sampai. Dia baru kayak jadi dirinya gitu. Waktu naik kan dia kaku, keras. Nah pas turun ini dia udah lain. Anak ini juga pemberani sih Neng ini. Cuman pas dia turun tuh dia kayak apa ya? Kayak ngerasa ada sesuatu gitu. Jadi dia turun, Kang, cepetan Kang, cepetan Kang. Gua gandengan. Itu turun kita sekitar sejam sampai ke pertigaan. Begitu sampai pertigaan istirahat, gua minum dulu, baru gua ngeh kenapa dia segitu takutnya. Ternyata kita masih dikejar.
Di
Jadi apa yang dia rasa pada saat dari pasar bubrah ke pertigaan yang ada ketemu jalur itu, gue gak ngerasa. Nah di pertigaan ini gue baru ngerasa, oh masih ngikut. Terus si Neng, begitu gue selesai minum, Kang cepetan Kang, turun Kang. Gue bilang, Neng kan tadi udah selesai urusannya. Enggak, pokoknya nanti baru terjawab gitu. Hmm. Udah gue turun sepanjang jalan, gue lihat tuh. Gue udah mulai ngeliat tuh. Tapi dalam bentuk hologram dia, kalau gue ngeliatnya. Oh. Jadi bayangan dari pohon ke pohon, tep. Ntar nunggu kita lewat, dia lompat lagi, tep ke depan kita. Okay. Cuman dalam hati gue gini, ini udah bukan sesuatu yang untuk mencelakakan si Neng. Hmm. Tapi lebih kepada dia ngawal. Gitu loh, kalau dalam batin gue ya. Gue tenang, cuman si Nengnya aja gue pegang. Ya. Gue ikutin tuh, ketemu ke pos 2. Pos 2, cepet Kang, turun. Lari lagi, sampai kita ke pos 1, tang, lari lagi sampai kita ke itu, yang namanya Menara Pandang. Selo. Langsung belok, gak mampir ke Menara Pandang, kita langsung ke aspalnya, turun ke base camp Barameru. Nah si cowok itu, si makhluk itu ngikutin cuman sampai ke deket Menara Pandang. Selo tadi, dia nggak berani lagi turun ke bawah, cuma di situ. Okay. Yang herannya, gue mata ke depan tapi gue bisa ngelihat dia ada di belakang. Nah ini kan udah bukan pakai mata kasar, bro, tapi udah pakai mata hati, di mana kita bisa all direction. Mm-hmm. Kalau pakai mata hati itu all direction bisa kita lihat, nggak usah pakai noleh-noleh gitu. Yeah. Kan. Gue ngeh nih, kenapa dia diem di situ? Dan ketika gue sampai base camp Barameru pun istirahat, itu dia masih kelihatan sama gue. Padahal jarak udah jauh, bro, 100 meteran. Udah kehalang banyak benda secara kasar. Yeah. Begitu sampai base camp Barameru, gue ditegur sama dua orang ditanya. Mas, sampean baru turun? Iya. Loh, sampean tadi ngalamin ledakan yang di atas gak? Iya mas, itu pas banget saya mau deket kawah mati. Masya Allah, kata dia. Jadi ledakan itu ada yang lihat, bro, di bawah.
Oh.
Iya mas, wah alhamdulillah kalian selamat. Terus di atas gimana? Wah, badai mas. Kabut pekat. Gitu kan. Oh iya, untunglah kita gak naik tadi. Harusnya kita mau naik malam ini ke pertigaan atau ke pasar bubrah. Tapi karena gara-gara ngeliat ledakan itu kita jadi gak jadi. Gitu
kan. Iya.
Udah selesai ngobrol-ngobrol, masuk ke dalam. Ke tempat kita naruh barang-barang nitip tuh. Langsung dia ngambil salinnya, mandi. Dalam hati gue, buseng. Mandi, dia dingin bener, gue kata gitu kan. Udah, gue tungguin tuh depan pintu kamar mandi. Walaupun niat hati, pengennya mandi bareng. Gitu kan. Udah tungguin dia kelar mandi, udah selesai dia dinginan. Udah Neng makan. Makan. Selesai makan baru gue tarik. Sini. Ngobrol gue berdua di depan base camp Barameru. Jadi base camp Barameru, ya di sini ada tandon air, di seberang ada tandon air. Kita nongkrong di seberang tuh deket tandon air, berdua-dua biar enggak kedengeran orang. Yeah. Ngobrol gue tanya. Neng. Akang sih enggak cemburu, Neng. Akang enggak peduli masa lalu kamu kayak gimana. Itu sudah terjadi. Apapun dirimu akan terima. Akan gak peduli kamu siapa dulunya. Cuman ini akan ada yang ngajel. Itu cowok siapa? Kok sampai ngotot banget ngejar-ngejar kamu? Gitu. Tadinya dia diam. Akan gak marah. Gak bakalan marah. Kamu pria dewasa. Bukan anak kemarin sore. Akan udah umur 32 tahun. Gak mungkin gara-gara urusan begitu akan cemburu. Gitu. Dijelasin. Gini Kang. Ini menurut pengakuan dia ya. Itu cowok naksir sama Neng. Neng juga dulu suka sama dia gitu. Cuman gak ada tuh kata-kata untuk jadian.
Oh belum ada nembak-nembak gitu.
Belum, ya. Cuman masih pada saling suka. Nah ketika si cowok ini mau naik ke Merapi. Dikumpulkanlah keberanian mungkin dari si cowok itu untuk nembak si Neng. Ceritanya udah bobo keril di sekolahan, nemuin si Neng dulu.
Oh sebelum berangkat.
Sebelum berangkat, okay. Neng, dengan bahasanya bla bla bla, aku cinta padamu gitu. Yeah. Kamu love you apa enggak sama aku? Taruh kata begitulah bahasanya. Yeah. Ya. Terus kata si Neng, ya udah kamu naik aja dulu, nanti turun.
Baru dikasih jawabannya.
Aku kasih jawaban.
Oh, oke. Okay.
Jawabannya pasti diterima. Soalnya si Neng emang suka sama dia. Cuman si Neng tuh pengennya dia sukses dulu. Jangan mikirin dia dulu. Tembus dulu Merapi.
Turun
baru. Okay. Dapat bonus lagi. Yeah. Dia gitu kan. Ya kira-kira intinya pembicaraan seperti itu. Tapi ternyata setelah satu minggu yang pulang itu jenazahnya. Yeah. Ya, rupanya dia kembali tapi dalam kantong jenazah.
Dalam keadaan udah MD berarti.
Dalam keadaan sudah meninggal. Sok nih si Neng. Tapi ya gimana? Nah, dalam proses sampai nanti ketemu gua, setiap tahun entah dua kali entah tiga kali si Neng ini selalu mimpi didatengin oleh
cowok itu, kan?
Cowok itu, dan dia selalu nanya, "Neng, gimana? Ah, diterima enggak?" Selama itu juga si Neng enggak bisa jawab karena dia tahu nih orang udah enggak ada.
Oh, iya.
Makanya enggak pernah dijawab sama dia sampai akhirnya dia kenalan sama gua. Tadi gua nyebutnya 2008-2009 sih. 2008 ya gua kenalan sama dia tuh. Itu setelah dia tahu betul gua seorang pendaki, terus gua juga dengan izin Allah ada satu lagi gua lupa. Kakeknya dia guru gue juga, salah satu kakeknya dia termasuk guru spiritual gue. Yeah. Nah setelah dia tahu bahwa gue murid salah satu kakeknya dia yang juga memiliki kemampuan spiritual, baru dia memberanikan diri. Karena apa? Satu hobi, udah gitu gue sering ke Merapi, sedangkan dia punya urusan di Merapi yang belum diselesaikan. Akhirnya diajaklah gue.
Biar sekalian gitu.
Biar
kan.
Biar sekalian ya? Selesai, karena dia yakin sama gue karena gue salah satu murid dari kakeknya.
Iya.
Jadi dia merasa gini, ah dia kan muridnya. Salah satu kakek gue, kakek gue ini terkenal sebagai ahli spiritual gitu dari apa ya tarekat inilah gitu. Jadi dia yakin sama gue, akhirnya dibawa gue ke Merapi. Itu dalam hati gue, oh jadi teh Akang saingannya sama Belis kalau kayak gitu.
Saingannya sama setan,
sama roh gentayangan. Sebenarnya nggak ada bro roh gentayangan gitu. Itu kalau dalam batin gue hanya dijadikan sebagai apa ya? Trigger aja gitu untuk mencelakakan si Neng ini. Akhirnya ya udahlah Neng, udah selesai kan sekarang. Alhamdulillah. Toh kamu ketemu Akang kan memang ya mudah-mudahan aja ini ketuk palu kita segera nikah gitu. Udah masuk ke base camp Barameru, gue selimutin karena di dalam selimut ya peluk-peluk dikit lah terus dia tidur. Begitu dia udah nyenyak kira-kira jam 1 gue bangun bro. Karena gue, mata gue tiba-tiba bisa lucu ya. Gue ada di base camp Barameru, tapi gue bisa melihat posisi si cowok tadi di pohon terakhir sebelum masuk ke apa namanya menara pandang selo. Kok dalam hati gue merem aja kelihatan, kok kelihatan terus gitu kan. Akhirnya gue bangun nih si Neng, gue selimutin pelan-pelan tuh. Gue keluar dari selimut dia tuh. Dia udah nyenyak banget tuh. Udah ngorok malah ya, gue bilang cakep-cakep ngorok. Ya biarin dah, calon bini gitu. Selimut itu. Gue cium geningnya, gue langsung naik ke atas jalan. Sendirian tuh gue balik.
Kebalik ke menara itu?
Balik ke arah tempat gue ngeliat.
Yang terakhir kali itu?
Terakhir ya? Kali.
Oke.
Kira-kira 10 menit gak nyampe lah. Entah 10 menit pokoknya gak nyampe 10 menit. Sampai gue ke tempat itu. Jadi ke kanan ini menara pandang selo. Kita kan ke kiri. Naik kira-kira 5 menit lah. Di situ ada sosok itu. Ternyata udah di tengah jalan. Ini sudah tidak kasar bentuknya. Tapi hologram. Dia sedih banget bro mukanya bro. Sedih banget. Terus gue minta maaf sama dia. Ah maaf gue bilang kayak gitu. Ya walaupun saya baru calon. Tapi sekarang Neng itu milik saya. Saya juga. Kalau A masih hidup saya rasa kalau ceweknya digangguin pasti marah loh. Kita laki-laki nih ya. Sekarang si Neng milik saya. Kalau Neng diganggu saya pasti marah. Apapun saya lakukan untuk melindungi dia. Gitu. Dia diam. Ya dia gak ngomong bro. Yang ngomong gue yang orang hidup. Dia mah diem aja. Nah di antara diemnya dia itu kedengeran lah. Ada suara. Dia gak ngomongnya. Enggak kayak gue sekarang. Ini pun gue hati ke hati lah ngomongnya gitu kan. Dia ngomong. Lewat batin. Ya udah Kang titip. Tolong jaga si Neng. Mudah-mudahan aja Akang sama Neng jodoh. Terus. Dalam pandangan batin itu dia berusaha untuk meluk gue. Walaupun gak ada rasanya bro.
Iya.
Dan dalam pandangan batin gue juga kayaknya dia meluk gue. Gitu. Gue juga kalau orang lihat tuh orang ngapain meluk apaan gitu ya. Gitu. Jadi gue begini juga. Terus dia ngelihat gue sekali lagi. Abis ngelepas pelukan dia langsung jalan. Pelan-pelan jadi ngilangin. Tes. Gue langsung. Gue sedih waktu itu. Gue ngerasa lah sebagai cowok yang udah menanti jawaban dari orang yang kita kasihi. Sekian tahun kita nunggu, ternyata zong. Gitu kan. Gue sempet sedih, gue bilang, Assalamualaikum. Ila arwah ya khususun, fulan bin fulan. Entah engkau adalah arwah, entah engkau adalah korin, entah engkau siapapun engkau. Yang jelas niat saya hanya mengirimkan doa untuk arwah si A itu. Gue bacalah beberapa surah dan selawat. Ketika gue pulang, balik lagi ke base camp Baramiru, si Neng udah bangun. Dia langsung ngomong, "Kang, Akang balik lagi ke atas." "Kayak tahu aja kamu. Gak mungkin kalau Akang gak balik lagi. Neng tahu sifat Akang." Gitu kan.
Iya.
Gue bilang, "Iya Neng." "Terus gimana Kang?" "Udah selesai." "Kamu gimana rasanya? Terus kenapa tadi kamu juga buru-buru lupa tadi gue?" Dia merasa bersalah bro. Jadi rasa bersalah inilah yang bikin dia takut.
Oh, oke.
Okay. Karena kan mau gak mau harus ditolak sama dia.
Gitu. Tadi cuma ngomongnya belum siap gitu ya. Dia udah punya
itu doang gitu. Ya. Jadi dia udah nolak nih. Nah, setelah dia nolak full gitu dia justru merasa bersalah.
Oh
gitu.
Iya. Makanya jadi pengen cepet-cepet turun gitu kan.
Cepet-cepet turun keluar dari situ. Okay. Ya udah malam itu kita keluar lagi. Ya kita ngobrol entah apa yang kita obrolin. Yang jelas anget situasinya, hangat lah ya.
Iya.
Hangat banget malah gitu. Sampai pagi, paginya tidur lagi. Siang sekitar jam 10 atau jam 11, kita turun ke Selo, terus jalan kaki lagi menuju ke base camp Merbabu pendakian dari Selo. Sorenya kita lanjutkan perjalanan menuju Gunung Merbabu.
Dan oh, berarti setelah turunin langsung ke Merbabu kan?
Iya, untuk obat dia karena nggak bisa ke Puncak Merapi. Oh, jadi kita obatin lah ke Merbabu.
Dan ya kan, nanti biar nggak sedih lagi ya.
Dan di Merbabu ini...
Mau diceritain lagi nggak?
Kepanjangan. Ada satu kejadian yang cukup unik di Sabana 2. Yang masih juga berhubungan dengan hal yang ada di Merapi.
Kira-kira oh masih gitu. Ngikut gitu Kang?
Bukan.
Oh tapi beda lagi. Ada. Oh beda lagi. Iya. Gitu. Oh, okay. Mungkin next ya Kang ya. Bisa kita ceritain lagi Kang ya.
Ini pun gak kalah romantis oleh bro.
Oke Kang. Ini wah gokil banget ya cerita nih. Ini tahun 2010 ya?
2010. Dalam beberapa cerita mungkin dia gak selengkap ini gitu ya. Karena kalau orang cerita beda sama baca buku cerita. Gitu. Jadi iya benar. Biasanya orang cerita itu hanya inti atau garis merahnya aja yang pasti itu gak akan berubah sama. Hanya penyampainya kadang-kadang kalau pas ingetan lagi full kayak gini nih. Karena gue nyaman, ngopi, slow.
Cuma terus gak merokok doang.
Terus pulang juga gue bakal bisa beli apa-apa gitu. Nah itu nyaman jadi keinget lah. Keinget. Oh, dan alhamdulillah ini gue rasa ingatan ini selain dari catatan yang ada di Facebook. Gue rasa... Sampailah nih angka 70%-an gue inget ini.
Masih inget cerita banget.
Nah ini dicerita di sini dibanding dengan ada dua channel sebelumnya. Ini yang paling
lengkap. Tapi nggak sempet nanya Kang sama si Neng tentang kronologis kenapa pacarnya calon pacarnya ya itu meninggal gitu.
Enggak juga lah ngapain juga ya lah ngapain gue tanya.
Jatuh apa gimana gitu.
Ya waktu itu gue nggak nanyain ya, gue gondok juga lah ngapain ngomong. Ya lu ngomongin mantan gimana sih kan gitu. Dalam hati gue nggak penting ya. Dalam hati gue bagus lu mampus kan gitu. Jadi waktu itu enggak, gue enggak tertarik nanya untuk
gimana, kenapa meninggalnya,
kenapa dia meninggal, kenapa gue enggak tertarik nanya gitu. Karena jujur, gue juga sebenarnya enggak suka gitu.
Iya, apalagi ngomongin mantan.
Ngomongin mantan, masa iya gue yang kepo nanya-nanya kan
gitu. Masih gimana, gue sih gitu.
Iya, kepo banget gitu.
Udah kayak bocah.
Iya. Gue istilahnya gue kan pria dewasa bro, ngapain juga lah gue korek-korek. Pada waktu itu ya, tapi nyesel juga sekarang. Karena kan dia sekarang udah berumah tangga.
Oh bukan nama Kang Rey?
Hah?
Bukan.
Bukan.
Oh, gak jadi berarti?
Gak jadi kan gue udah bilang gue kandas karena sesuatu gitu. Ya, memang bukan jodoh bro.
Bukan jodoh
berarti. Sehebat apapun kita pertahankan hubungan pada saat itu.
Kalau emangnya bukan jodoh ya?
Iya sampai-sampai berencana untuk bikin tabungan duluan gitu tetap aja gak bisa.
Oke, mungkin gue gak banyak-banyak nanya nih mungkin Kang ya.
Iya boleh juga banyak gak apa-apa.
Karena ini ceritanya udah... kompleks banget nih. Cuma mungkin kita tanya-tanya kesaksian Kang Arsa sana aja kali ya.
Boleh, boleh.
Sekarang kesibukannya lagi apa?
Seperti gue bilang tadi, lagi berusaha merangkai semua catatan-catatan kecil gue dulu ya. Yang baik yang dalam berupa buku catatan atau buku harian ataupun berupa ingatan. Untuk gue jadikan novel.
Tapi novel masih jalan Kang.
Masih.
Dulu sempat baca yang
1001 Kisah.
Iya, Seribu Cerita Satu Kisah Pendakian. Itu buku yang pertama kan?
Dan buku gue semua pasti judulnya awalnya pasti Seribu Satu Kisah Pendakian baru segmented.
Oh.
Selamat. Iya, iya, 97, iya. Selamat 96 misalnya gitu. Jadi tetap awalnya
itu
ya. 1001 ya? Iya. Karena alhamdulillah dengan izin Allah mulai dari 92 sampai sekarang kalau dihitung-hitung ya. Kalau detail gue agak lupa ya. Kalau diperkirakan ya mungkin dengan izin Allah itu. Kalau setahun aja gue 60 kali melakukan pendakian. Bahkan kadang-kadang lebih. Yeah. Ya tinggal kali aja 30 tahun. Gue berapa puluh kali, berapa ratus kali mendaki. Dan diantara itu semua hampir seperempat. Atau mungkin 2/3. Enggak 2/3. Setengahnya lah. Itu ada dokumentasi secara tertulis. Walaupun buku hariannya pada tahun 2012 itu hancur. Hmm. Tapi kan sering gue baca-baca dan sebagian udah gue taruh di Facebook dalam bentuk puisi.
Tinggal di copy aja gitu.
Kan? Dalam bentuk puisi juga dalam bentuk cerpen. Jadi tinggal gue rangkai aja.
Tinggal rangkai jadi satu cerita gitu ya.
Betul. Iya.
Jangan gunung ini setahun 60 gunung loh.
2023 paling dikit.
2023 berapa tuh kan?
27 kali paling dikit.
Tahun kemarin berarti ya?
Iya tahun kemarin. 2022 itu sekitar 60. 60 kali naik gunung. Itu pun sedikit hitungannya. Karena biasanya 2020 itu 110. 120 kali gue naik gunung. 2020 persis. Itu karena estafet itu. Salak 1, Salak 2, Cireme. Turun Cireme, naik lagi Cireme sampai 3 kali. Selamat.
Itu bawa tamu apa
bawa
gimana?
Bawa tamu. Ya, oh, kadang iya, kadang-kadang gue masih di kaki gunungnya udah dikontak kan. Kang Arya di mana posisi? Linggarjati. Tunggu Kang, saya ke situ.
Oh, sekalian.
Berarti. Sekalian ya, gue istirahat semalaman gitu. Besok pagi tamu datang, udah naik lagi. Iya. Dan itu demi Allah ya, dengan izin Allah, gue lagi-lagi harus gue katakan yang hebat Allah, yang kuat Allah, yang mampu Allah. Jadi setiap gue mau jalan, gue selalu bilang sama tubuh gue.
Kuat-kuat itu.
Wahai badanku, yang hebat Allah, yang kuat Allah, yang kuasa Allah. Semoga Allah menguatkan kita untuk berjalan, untuk cari rezeki, untuk mencari, untuk berjihad di jalan ini. Karena buat gue mencari nafkah itu juga sama dengan jihad.
Sama jihad.
Karena ngasih makan anak, ngasih makan istri.
Seribu satu kisah.
Ah makanya itu, karena itulah.
Makanya, mungkin ada sebagian orang yang beranggapan ini Kang Arasena tuh kalau naik gunung kok horor mulu sih.
Iya.
Karena bukan satu dua kali Kang ya.
Betul. Sekarang 2023 nih. 27 kali naik gunung.
Iya.
Gue cuma 3 kali kok ngalamin kejadian gak enak.
Tuh kan gak semuanya horor Kang.
Semua pendakian ya? Gak ada. Yang 24 kali fine.
Iya bener.
Gak ada setan. Malah setan-setan di medsos yang banyak. Gak ada. Gak ada. Jadi 27 kali pendakian dalam tahun ini hanya 3 kali ngalamin kejadian mistis.
Iya. Dan 2000 enggak terlalu ini Kang ya mungkin ya.
Biasa aja cuma di laut aja, cuma di laut 2 kali. Jadi tahun ini kan gue naik laut seminggu 2 kali. Naik perahu seminggu 2 kali. Naik Muria seminggu 2 kali. Itu dalam Februari itu loh. Bukannya dalam bulan lain. Jadi di Februari itu gue naik 17 kali di bulan Februari doang. Selebihnya 10 kali ini sebulan sekali. Makanya gue bilang dikit banget. Gitu. Nah, itu selama 27 kali ini gue naik tadi gue bilang apa laut 2 kali perahu 2 kali di perahu gak nemu apa-apa. Bahkan di Gunung Paku aja gue sampai jadi setan sengaja segala macam teriak-teriak
itu gak ada Kang?
Gak ada apa-apa gitu memang gak selalu bro cuma orang pada gak ngerti aja kalau gue nih gaet naik gunung gak ngeluarin duit bro jadi kadang-kadang di kaki gunung udah ditelepon ini belum turun, baru sampai kaki gunung lagi istirahat. Bang, di mana posisi? Gua di misalnya gua sebut. Gua di ini di Cibodas misalnya gitu kan. Ya udah Bang, tungguin Cibodas. Datang mereka, gua istirahat tuh sampai gua udah agak enak naik lagi. Karena ada rumusnya. Kaki itu kita kasih garam sama bawang putih. Balusin kaos kaki.
Iya.
Seger kaki gitu. Tuh.
Besoknya langsung berangkat lagi gitu.
Makanya gue mau cerita baik bodo amat kata orang pada kagak tahu gue kan gitu
kalau netizen kan dia cuma ngeliat ini langsung beranggapan wah ini gitu
iya,
kan.
Mungkin karena dia seperti itu kan naik gunungnya dikit sekali naik gunung buang duit banyak kalau gue naik gunung banyak dompet gue tebel bro
ya benar
gitu
karena keseringan kayak gitu ya emang kerjanya di situ Kang. Betul. Tapi sampai sekarang masih tukang ya
masih makanya gue bilang kalau ada yang mau private trip kok jadi ini promosi
ya nggak apa-apa
kalau ada yang mau private trip kontak gue aja
gitu. Langsung aja DM Kang ya
DM atau boleh
ke mana ke WhatsApp ya
ke WhatsApp boleh intinya Silakan aja. Satu, yang penting gue lagi sehat. Sebab sakit, sehat, hidup, mati, sial, segala macam itu semua urusan Allah. Satu yang gue lakukan, yang gue yakini adalah tugas gue untuk berikhtiar menjalani kehidupan gue di dunia ini. Itu aja. Kalau selebihnya semua udah gue serahin sama Allah. Karena gue gak hebat, gue gak kuat, gue gak mampu, gue gak sanggup. Yang sanggup Allah, yang mampu Allah, yang kuat Allah, yang bisa Allah. Itulah yang membuat gue akhirnya, alhamdulillah.
Sampai sekarang umur berapa kan?
Sekarang 47 umur gue.
47? Iya. Masih aktif, Nek ya?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
Tapi kalau boleh kita flashback balik, Kang Arya awal pertama kali naik gunung di tahun berapa kan?
Tahun 91.
91 udah naik?
Iya, udah naik.
91 lu udah ada di sini belum? Belum ya? Ya belum lahir ya, satu ya. Udah naik duluan.
91 ya istilah gue masih inilah ya, naik bukit-bukit ya. Tapi kalau gunung benerannya 92.
Oh, itu baru mulai naik gunung.
Ya.
Oke. Itu emang ngikutin tradisi apa gimana kan?
Ya karena kebetulan gue dari kecil sebenarnya camping bro. Camping-campingan, jadi kan dulu rumah gue kebon mulu.
Oh bikin camping-campingan
makin gitu. Iya bikin gubuk-gubukan gitu, ya. Gitu lah. Waktu SD kecil, SMP gue seneng camping karena temen gue anak STM, jadi gue anak SMP bergaulnya sama anak STM. Nah anak STM ini kan kalau malam minggu pada camping ke Cunang,
ke
Cipelang.
Ngikut dah tuh ya?
Gue ngikut dah tuh sama anak-anak STM itu, jadinya bandel. Nah begitu SMA tahun 92, 93 itu gue masuk pencinta alam, mateng di pencinta alam karena dari hobi dari kecil punya ilmu keranjingan. Dan pada waktu itu gue kalau naik ngandelin kolekan gitu.
Patungan.
Patungan. Jadi kita kayak ganti-gantian ya, minggu ini lu naik, kita semua modalin teman kita naik. Nih teman-teman kalau mau pakai cara ini bagus. Jadi digilir nih. Kita misalnya punya grup 10 orang. 10 orang ngebiayain 2 orang untuk naik. Nah. Gope. Minggu depan gua. Minggu depan gua. Nah, kadang-kadang karena kita sistemnya kayak begitu, kadang-kadang yang lain ikut ngebantu nih. Jadi dalam seminggu bisa kadang-kadang misalnya ada yang bolos juga bisa naik juga. Dalam seminggu bisa 2-3 kali orang grup gua naik ke satu tempat. Karena kita kompak dulu. Nah ini yang gua kadang-kadang juga gak ngasih tahu. Jadi 2-3 orang yang naik tapi yang biayain 20 orang.
Kayak patungan gitu kan.
Patungan, ya? Nanti gantian tuh.
Di rolling gitu. Tuh ya,
jadi kayak arisan tapi arisannya gunung.
Oh gitu. Iya benar-benar kayaknya asik juga tuh buat dicontoh.
Iya, ya. Jadi kayak gitu kita ngebiayain 1 orang atau 2 orang. Kita punya teman 30, kita udah misalnya seorang 50. 30 orang ya 1,5 kan.
Berangkat
tuh 2 orang.
Cukup butuh 2 orang itu ya.
Cukup waktu itu ya.
Oke Kang, mungkin mau ngasih tips atau ilmu nih awal tentang pendaki-pendaki yang baru-baru mau menjajah pendaki lah Kang.
Oh iya. Iya. Ya di sini bukan guru ya, sebab ilmu itu semua milik Allah. Kita hanya kebagian apa yang menjadi hak kita aja. Buat teman-teman yang baru mulai naik ya persiapkan inilah ilmunya ya. Karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Ya, tanpa ilmu kita gak bisa apa-apa. Nah, tanpa ilmu nanti kita bisa terjerumus kepada kesombongan. Dan ketidaktahuan kita terhadap hal-hal yang urgent ketika kita melakukan pendakian. Jadi galilah ilmu dari siapapun. Boleh dari Mbah Google, boleh dari senior, boleh dari teman-teman terdekat, boleh dari alam sekalipun silahkan. Ya, karena dengan kita punya ilmu, kita punya patokan. Setelah itu carilah pengalaman. Supaya apa? Ilmu dan pengalaman serasi.
Nah.
Agar bisa menekan ego kita. Ya. Sehingga nanti timbul kebijaksanaan. Itulah pentingnya ilmu dan pengalaman akan melahirkan kebijaksanaan. Ya. Dan jangan mudah untuk menghakimi orang lain. Sebab setiap orang punya kisahnya masing-masing. Kalau orang ceritanya sama berdasarkan komentar, ya dunia ini gak berwarna. Jadilah bijak ya.
Benar.
Sebab orang bijak itu langka. Ya kalau orang pintar mungkin banyak.
Banyak.
Tapi kalau orang bijak langka banget. Dan kita itu harus betul-betul memahami diri kita, teman-teman kita, kemampuan kita di dalam melakukan pendakian. Jangan sampai kita gak paham. Itu bahaya banget. Nah gitu aja lah, kalau banyak nanti gue kayak kuliah singkat.
Kayak kultum ya kan?
Iya.
Kultum subuh.
Iya. Bener okay. Kagak gitu kan.
Mungkin itu aja kali Kang ya. Okay, dan thank you banget Kang sekali lagi nih udah datang ke Bintaro ya. Mau, waduh masih sakit. Pulang dulu Kang ya.
Iya tapi udah mendingan.
Udah mendingan ya.
Iya.
Kan mikirin bin nanti.
Cuma pegang perawan sembuh.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kayak gini aja kali Kang ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.